Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հունիսի 24-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլվադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկմանն առաջարկում եմ լսել։ Արդեն 14 ժամ է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող հարյուրավոր քաղաքացիներ փակել են Բաղրամյան պողոտան, այս գիշեր ցույցն անցել է առանց միջադեպերի։ Խորհրդարանի պատգամավորներն ու արվեստագետները պատ են կազմել ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Ռուսական առաջատար հեռուստաընկերությունները Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած բողոքի ակցիան ներկայացնում են որպես դրսից պատվիրված հեղափոխություն։ Թուրքիայի նախագահն ընդդեմ հայ-թուրքական բարեկամության ջատագով արվեստագետին։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուր էր։ Մի շարք պատգամավորներ ու մտավորականներ արձագանքելով ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի կոչին անցած գիշերն անցկացրել են Բաղրամյան պողոտայում, կենթանի պատնեշ դառնալով ոստիկանության ու էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների միջև։ Մինչ այս պահը նախագահականի մատույցներում բախումներ չեն արձանագրվել։ Մանրամասները քիչ անց։ Մինսկում ավարտվել է Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորմամբ զբաղվող երակողմ բանակցությունների հերթական փուլը։ Մասնակիցները նշել են, որ առաջիկայում գերիների փոխանակում տեղի կունենա։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենին հայտարարել է, որ միջուկային ծրագրի շուրջ արևմուտքի հետ գործարքում այսպես կոչված կարմիր գծեր կան։ Հոգևոր առաջնորդը անընդունելի է համարել 10 կամ 12 տարի ժամկետով հետազոտությունների և ուրանի հարստացման դադարեցումը։ Նման առաջարկ Իրանին է ներկայացրել Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն։ Հունգարիան ժամանակավորապես դադարեցրել է Եվրամիության միգրացիոն քաղաքականության կանոնների կիրառումը իր տարածքում, որոնց համաձայն Բուդապեշտը պարտավոր է ընդունել Եվրամիության այլ երկրներից արտաքսված այն միգրանտներին, որոնք ի սկզբանե Եվրամիություն են մուտ գործել Հունգարիայի տարածքով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 14 ժամ է, ինչ ցուցարարները կրկին փակել են Բաղրամյան պողոտան, պահանջելով Սերժ Սարգսյանից կասեցնել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Ի տարբերություն նախորդի, այս գիշերն անցավ առանց բախումների, ոստիկանությունը ուշ չկիրառեց նստացույցը ցրելու և պողոտան բացելու համար։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը այնտեղ է անցկացրել գիշերը, հետևել է իրավիճակին։ Քիչ առաջ նա փոխանցեց, որ փորձել է բանակցել փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը, նա առաջարկել է տեղափոխվել Ազատության հրապարակ, սակայն ցուցարարները հրաժարվել են այդ մտքից։ Լսենք Սիսակին։
Արդեն 13 ժամ է, ինչ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները ոստիկանային նախաձեռնությունը նստացույց անցկացնում Բաղրամյան պողոտայի մատույցներում։ Նրանք այստեղ էին շարժվել 3:18:00-ին Ազատության հրապարակում մեկնարկած հանրահավաքից հետո։ Գիշերն անցել է խաղաղ, ոստիկանների հետ բախումներ տեղի չեն ունեցել։ Ցուցարարներն այս պահին բարիկադներ են կառուցել Բաղրամյան պողոտայում, աղբակներով այսպես բարիկադներ են կառուցել, նրանց կապել են պարոն ներով, նրանց մեծ մասը ոչ գիշեր չհեռացավ, այստեղ են ուսացվել նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, դերասաններ, երաժիշտներ, հայ-առաքելական եկեղեցու հոգևորականներ, ովքեր շում էին, որ եկել են այստեղ կանգնելու ցուցարարների և ոստիկանների կողքին, որպեսզի թույլ չտան բախումները, որոնք տեղի ունեցան նախորդ օրը հենց այստեղ։ Այսօր ինչպես արդեն ասացի, նրանք այսպես նստած շարունակվում է, ոստիկանները դեռևս որևէ կարգախոսով կամ կոչով չեն դիմել։ Ողջ գիշերվա ընթացքում Բաղրամյան պողոտայում այսօր չանջացեց լուսավորությունը, ի տարբերություն նախորդ գիշերվա, ոստիկանությունը որևէ անգամ չմոտեցավ ցուցարարներին և կոչով չդիմեց, որպեսզի ազատեն Բաղրամյան պողոտան։ Այս պահին ոստիկանական պատմեշը կարգավորած ցուցարարների բարիկադների դիմաց 3-4 հաշարացումը ոստիկանները, նրանց թիկունքում փշալար է, ջրցան մեքենան է հայտնի, հատուկ ոստիկանական մեքենաններ, ողջ գիշեր նրանք ոստիկանները հերթապահել են այստեղ, բերման ենթարկվածներ չկան, նախաձեռնության անդամները, ովքեր բերման էին ենթարկվել, ազատ էին արձակվել, նրանց մի մասը գիշերեց այսօր ևս լուսացրեց այստեղ։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից բացի գիշերը այստեղ էր եկել նաև հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, որին սակայն ցուցարարներն այստեղ ոչ բարյացակամ դիմավորեցին, նրանք ողանկարկում էին, որպեսզի Արմեն Աշոտյանը հեռանա տարածքից, նա փոքրինչ մնալուց հետո հեռացավ՝ ի տարբերություն դիմադիր պատգամավորների, որոնք լսացրեցին, ինչպես արդեն ասացի այսօր այստեղ, նշեմ, երբ Ազատության հրապարակից հանրահավաքի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի Բաղրամյան պողոտա, ոստիկաններն ասացին, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին պատրաստական է հանդիպել նրանց նախաձեռնության 5 անդամների հետ, այս պահանջին, սակայն այսօր եւս ցուցարարները հրաժարվեցին, նրանք պահանջեցին, որպեսզի նախագահ Սերժ Սարգսյանն առանց իրենց այդ հանդիպման պարզապես հայտարարի եւ չեղյալ համար էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ որոշումը եւ չմասնակցեցին նախագահի հետ հանդիպմանը ու գիշերեցին այստեղ։ Ցուցարարները այսօր երկու մասի կանեսել, այսպես ասել, բաժանվել էին, դրանց մի մասը նշում էին, որ վերջնաժամկետ այլևս որպես այդպեսին չկա, քանի որ արդեն սպառվել է իշխանություններին տված ժամանակը եւ նրանք պատրաստ են այստեղ նստել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հասել իրենց պահանջի կատարմանը։ Դրանց մի մասն էլ նոր վերջնաժամկետ տվեց իշխանություններին, նշելով, որ մինչև այսօր կեսօր իշխանությունները դեռ ժամանակ ունեն հայտարարելու, որ էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ որոշումը չեղյալ են համարում, հակառակ դեպքում այդ նշմասը եւս կեսօրից հետո կմիանա այստեղ ցուցարարներին, եթե մինչ այդ իհարկե ոստիկանությունը չդիմի գործողությունների եւ չազատի Բաղրամյան պողոտան։
Սիսակ Գաբրելյանն էր հաղորդում Բաղրամյան պողոտայից։ Երևանի կենտրոնում շարունակվող բողոքի ակցիան ռուսական հեռուստաընկերությունների մեծ մասը համեմատեց ուկրաինական դեպքերի հետ, զուգահեռներ անցկացնելով Մայդանի հետ։ Ռուս լրագրողները կասկածի տակ դրեցին ռուսական ընկերությանը քննադատող եւ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող երիտասարդների անաչառությունը, հարց հնչեցնելով, թե ով է վճարել նրանց։ Լսենք Գևորգ Սամբուլցյանին։
Հայկական Մայդան, սակագնային ապստամբություն, էլեկտրական Մայդան, ռուսական առաջատար հեռուստաընկերությունները Երևանից հենց այսպիսի ձևակերպումներով են ներկայացնում Երևանյան բողոքի ակցիաները, փորձելով արհեստական զուգահեռներ անցկացնել Կիևում 2013-14 թվականների ձմռանը տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ Հայաստանում ծավալված պայքարի միջև։ Ավոցյան Երևանի գլխավոր պողոտայում քիչ էր մնում կրկնվեր Կիևյան Մայդանի պատմությունը։ Ոստիկանները ցրեցին էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքող 5000 ցուցարարներին։ Իշխանությունները փորձում են հասկանալ, ով էր վճարել այս նոր հեղափոխության փորձի համար, նշում էր Մոսկովյան Ռեն-ՏՎ հեռուստաալիքի մեկնաբանը։ Նույն ալիքի Երևան գործողված թղթակիցն իր ռեպորտաժում նշում էր.
Сейчас не ясно, кто первым произнёс это словосочетание армянский Майдан, но митинги
Պարզ չէ, թե ով է առաջին ներել հայկական Մայդան բարակապակցությունը, սակայն Երևանյան եւ ուկրաինական իրադարձությունների նմանությունը չնկատել հնարավոր չէ։ Պետական Ռասիա 1 ալիքի լրատվական վեստի ծրագրի լրագրողներն ավելի հեռուն գնացին ոչ միայն իրադարձությունները բացառապես ոստիկանական տեսանկյունից ներկայացնելով, այլև բախումների ողջ մեղքը բարձելով ցուցարար երիտասարդների վրա։ Ակցիայի մասնակիցները զինվեցին դանակներով, կաստետներով, մահակներով եւ մետաղյա ձողերով, պատմում էր Վեստի հաղորդավարուհին։ Ռուսաստանյան առաջին ալիքն էլ իր լրատվական թվարկումներում պնդում էր, որ էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումը բողոքի ակցիայի մասնակիցների համար զուտ պատրվակ էր։ Չարտոնված հանրահավաքի ֆորմալ պատճառը օգոստոսի 1-ից էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին կառավարության կայացրած որոշումներ, այս փաստից օգտվեց ընդդիմությունը, որ Երևանում մի քանի նստացույց կազմակերպեց, պես հաղորդում էր առաջին ալիքը։ Ազատականի համբավ ունեցող ռուսաստանցի միլիարդատեր Միխայել Պրոխրովին պատկանող ՌԲԿ հեռուստաալիքը, թեև բողոքի ակցիայի նախապատմությունը բավական ճշգրիտ էր ներկայացնում, այնուհանդերձ եւս չկարողացավ զերծ մնալ խնդիրը հայ-ռուսական հարաբերությունների տիրույթ տեղափոխելու գայթակղությունից։ Բաղրամյան պողոտայում նաեւ հակառուսական կարգախոսներ կային, տեղական էներգետիկ մոնոպոլիստը Հայաստանի Բաշխիջ էլեկտրոցանցի ցեր ընկերությունը պատկանում է ռուսաստանյան Interrao ES ընկերությանը, հաղորդում է ՌԲԿ-ն։ Ռուսաստանցի որոշ վերլուծաբանների կարծիքով, սակայն ուկրաինական Մայդանի եւ հայաստանյան իրադարձությունների միջև անցկացվող զուգահեռները կարող են հետագայում հարվածել հենց ռուսաստանի շահերին։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը Politkom.ru կայքում գրում է. «Շատ կարևոր է, որպեսզի Մոսկվան Մայդանի ուրվականներ չփնտրի այնտեղ, որտեղ դրանց գտնելը շատ դժվար է. Փոխարենը պետք է փորձել համագործակցել Հայաստանում առկա քաղաքական
ողջ ներկապնակի հետ։ Սակագներից դժգոհությունը դեռ չի վերածվել Մոսկվայից դժգոհության, բայց որոշ պայմաններում դա կարող է տեղի ունենալ, հատկապես եթե ռուսաստանցի քաղաքական գործիչներն ու դիվանագետները սխալ հետևություններ անեն և փոխկապակցեն ընդդիմության ակտիվությունը պետդեպում նյութած դավերի հետ, իսկ գործող հայաստանյան իշխանությունների աջակցությունը վերածեն բացարձակ արժեքի, նշում է Մարկեդոնովը։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Նախորդին Սերժ Սարգսյանը պիտի կարևոր որոշում կայացներ. Ինքը Հայաստանի պետական կառույցները ծառայեցնում է Հայաստանի ժողովրդին, թե Բիբինին, եւ նա կայացրեց իր որոշումը, կամ էլ Բիբինը Սերժ Սարգսյանին հրահանգել է սխկել սեփական ժողովրդին ու ինքը շարից փորձանքից հեռու թռել է, այնպես որ Հայաստանն այլևս նախագահ չունի, իսկ Բաղրամյան 26-ը ընդամենը Բիբինի ախրանի պետի նստավայրն է։ Ժամանակը շարունակում է թեման գրելով ինքնին այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակի մակարդակով անդրադարձավ Երևանյան իրադարձություններին, այսպես ասած Բաղրամյան երկրորդ գիշերը արդեն իսկ վկայում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ պարզապես ներգրավվածություն ունի Երևանում ծավալվող զարգացումներում, կամ շատ անհանգստացած է դրանցից և փորձում է ներգրավվել կամ ներգրավվելու պատրաստակամություն է հայտնում, եթե իրադարձությունները դուրս գան վերահսկողությունից։ Խառավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Հիմա դառնանք ոստիկանությանը, որը որքան գիտեմ այս հարցերով անընդհատ ինչ-որ տրեյնինգներ եւ զորավարժություններ է անցկացնում, բայց դրանք հավանաբար ոչ մի օգուտ չեն տալիս, որովհետեւ ցույցերը ցրելիս ոստիկաններից շատերն իրենց պահում են որպես քուչի տղեր եւ սադիստներ։ Ցուցարարներին փողոցի մեջտեղից հանելու փոխարեն նրանք 3-4 հոգով մի քանի հարկանի սեռական հայհոյանքներով հարձակվում են առանձին մարդկանց վրա, որոնք վտանգավոր վարք չեն դրսևորում, բայց իրենց ոստիկաններին այս կամ այն պատճառով դուր չեն գալիս։ Իսկ ես չկրող ոստիկանը, որը հարձակվում է մարդկանց վրա, ինձ համար առնվազն խուլիգան է, եթե ոչ ավելի լուրջ անցագործ։ Հրապարակը գրում է. Նման իրավիճակ մեկ էլ պատահել է 2004-ի ապրիլին, երբ 12-ի լույս 13-ի գիշերը իշխանությունը ջրցան մեքենաներ, մահակներ ու ոստիկանական բիրտուշ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, իսկ ժողովուրդը փողոց էր ելել պահանջելու 2003 թվականին սահմանադրական դատարանի կայացած օրինական որոշման կատարումը Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հասարակության վստահության հանրաքվեի իրականացումը։ Ազատությունն է եթերում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի փողերը հարամ անվանելու համար 4 տարվա ազատազրկում է սպառնում քանդակագործ Մեհմեթ Աքսոյին, հայ-թուրքական բարեկամության արձանախմբի հեղինակին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի եւ քանդակագործ Մեհմեթ Աքսոյի միջև վիճաբանությունը փոխադարձ մեղադրանքները ավելի քան 4 տարի շարունակվում են։ Հիմա քանդակագործին 4 տարվա ազատազրկում է սպառնում Էրդողանին վիրավորելու մեղադրանքով, ինչը պնդում են Էրդողանի փաստաբանները։ Ամեն ինչ սկսվեց 2011-ին, երբ նախորդ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում Էրդողանը ժամանել էր Կարս։ Այն ժամանակ Էրդողանը վարչապետ էր եւ Կարսում նա քննադատեց Կարսի բլրի վրա կառուցված արձանախումբը, որը ընկալվում էր նաեւ Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև խաղաղությունը խթանող արձան։ Էրդողանը անճոռնի համարեց Մեհմեթ Աքսոյի ստեղծագործությունը եւ կարգադրեց ապամոնտաժել այն։ Բայց արձանը որոշ ժամանակ չէր քանդվում, քանի որ դատական հայց կար Էրզրումի դատարանի վճռով, ժամանակավորապես կասեցվել էր արձանը ապամոնտաժելու Կարսի քաղաքապետարանի որոշումը։ Ի վերջո արձանը քանդվեց։ Քանդակագործը նորից էր դիմել դատարան, Մեհմեթ Աքսոյի փաստաբանը այս տարի դատարանում հիմնավորել էր, որ Էրդողանի արտահայտությունը, թե քանդակագործի ստեղծագործությունը անճոռնի է, դա ոչ թե քննադատություն է, այլ վիրավորանք։ Եվ այս տարվա մարտի սկզբին Ստամբուլի դատարանը պարտավորեցրեց Էրդողանին 10,000 լիրա վճարել քանդակագործին, դա մոտավորապես 2,500 դոլար է։ Շահելով դատը, Մեհմեթ Աքսոյն ասել էր, թե այդ գումարը ծախսելու է ընկերների հետ, մարտի 21-ին Նովրուզի տոնակատարություն են անելու, այդ հարամ փողերը ուրիշ կերպ ծախսել չի լինի, ասել էր քանդակագործը։ Հիմա էլ Էրդողանն է վիրավորվել հարամ բառից։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ Էրդողանի փաստաբանների ներկայացած հայցի հիման վրա Ստամբուլի դատախազությունը երկու էջանոց մեղադրանք է առաջադրել քանդակագործի դեմ։ դատախազությունը պնդում է, որ հարամ փողեր ասելով, քանդակագործը նկատի ունի, որ նախագահը գումարներ է վաստակում անօրինական ճանապարհով։ Մեղադրանքը դատարանի կողմից հաստատվելու դեպքում քանդակագործին 4 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայիրա Բուլղադադյանը։ Հաջողություն։